Iritsi zaigu biharko egunera, edo biharko egunean irakurgai izango ditugun gaietara jotzeko tartea, eta ostiralero bezalaxe, gaur zortzi astekariaren biharko aldeak zekarriko duen, aurreratu behar dugu zebrabidean, eta astekariko arduraduna bera, Amagoia Mujika dugu gure mikrofonoetan, arratsaldeon eta ongietorri Amagoia.
Bai, mila esker.
Bueno, esango dugu zeuk landu duzun gai bati aipatu behar diguzula asteko, sakon landu duzuna gainera, edo luze bai behintzat, periodikuko horriei dagokienean, eta emakume rak raketista profesionalen historian aritu zarela, Espainian kirol arloan profesional izandako lehen emakumeak eurak izan zirelako.
Bai, hala da. Egia esan, hilabete batzuk badara matzat gai honekin bueltaka, batzutan izatea, kasualidadez edo iristen zehala gai batea, ez, eta pixkatatea ireki eta konturatzea horratzean, sekulako historia dagola, eta horrek sortzen dizu kazetari bezala, zirrara, eta olako zerbait gertatu zait nahi.
Gauza baten atzean beste zerbait topatzen duzu, eta gero nahiago duzu segitzea.
Hori da. Hasi nintzen pixkatea tiraka, noain dala hilabete pare bat edo, Oreretako pilotalekuari izen berria jarri zioten. Eta jarri zioten Agustina Otaola raketista profesionala. Eta orduan, ni hasi nintzen Agustinari elkarrizketa bat egin nahian edo. Eta sorte handia izan nun, bidean topatu nintzalako Oiartzungo txost pilota taldeko Ainhoa Palomo eta Jon Juanesekin. Eta esan nien, Otaola Agustina, esan ziaten baiek Agustinai elkarrezketa egitea ondo dago, baina ehunka eta ehunka izan ziren raketista izan dago emakumeak. Eta asko euskaldunak ziren, ze arrobi nagusiak hemen zeuden. Eta hor nik esan nola, ez? Nola ehunka eta ehunka izan baziren, eta egia hitz egiten 1917-1980 bitartean, nola ez da iritsi gure gana, historia hau, ez? Eta hor askotan mikrofono ontan, askotan ateatzen den ondoriora, ez? Emakumeak zirelako, akaso, ez da kontatu historiaren parte hori. Eta orduan, Ainhoa eta Jonen bitartez, jakindet edo jasodet historia baten berri, seguraski, gure herritako adineko batzuk buruan izango dutena, baina belaunaldi gazteagoek edo
iritsitzaiguna.
Ez etzaiguna. Eta kontua zan hori, 1917-1980 bitartean, bazela pilotan modalitate bat zala raketistarena, raketakin jokatzen zuten, raketa berezi batzukin, eta larruzko pilotarekin, Madril, Barcelona, Kuba eta Mexikon bereziki frontoi pila bat zeudela raketistak jokatzen zutena, egunero jokatzen zutela, askok arratsaldez eta gauez, garaiko gizartean izarrak zirela, toreroekin eta aktoreekin argazkiak ikusi daitezke, dirua irabazte zuten, prestigioa zuten, kirolariak ziren. Eta gaur egun, ez dakigu ezer, hoiei buruz. Orduan, txoste taldekoak aribia ikerketa lan izugarri bat egiten, herri-herri joaten ari dira galdezka, batea eta bestea, eta, deskubritzen ari dira gure herrietan uste baino gehiago daudela. Eta asko bizirik daude gainea. Batzuk hil egin dira, baino batzuk badaude bizirik. Batzuk badaukate gogoa bere historia kontatzeko, eta beste batzuk ez, sentitzen dutelako inoiz ez zaiela galdetu, edo inoiz ez dala kontutu.
Aitortu gabeko zerbait izan dela, ez da?
Eta, ibilbide, kiroli bilbide oso interesgarriak topatzen ari gera. Adibidez, Asteasu izeneko pilotaria dago, Miren Uzkudundana, Asteasuarra. Asko hartze zuten bere herriko izena gainera, ez? Eta 20 urtez profesional izan da, 13 frontoitan ibili da, Madril, Barcelona, Kuba, Mexiko eta frontoi gehiago, bere garaian sekulako sona eta izan zuen, eta, bizirik dago. 83 urte betetzea dijoa, sasoi betean dago, asko kostatu zaigu bere historiaren berri ematea, apaltasunetik eta, ez?
Bera bere buruari garrantzirik aitortzen etziolako akaso.
Baina hor dago, ez? Eta, beste kasu asko daude, daude kasu batzuk 40 urteko ibilbide profesionala egin dutenak kirolari bezala. Eta gure inguruan badaude mordo bat,
orduan. Sekulako harri bitxiak orduan. Bai. Aipatu duzu euskaldunak zirela asko, nolabait arrobia bat zegoela hemen, baina frontoiak aipatzerakoan Madril, Barcelona, Kuba, Mexiko zaritu zara, bai. Euskal Herrian ez zuten jokatzen.
Hori oso kuriosoa izan da ere, ez? Raketista profesionalizatea momentu baten batez ere gerra ostean eta bilakatu zen irtera bat bezala, ez? Beharra zegon, dirua irabazi behartzen, lanean hasi behartzen, edo eskolara jun, edo zerbait egin behartzen. Orduan, batzuk bai esan, inbertsio bezala, alabak bialdu zituzten raketan ikastera. Eta Euskal Herrian bazauden, esatezian raketisten unibertsitateak deitzen zianak, zehala eskolak, erakusten zietenak, neskatoei, 12-13 urteekin juten zian, eta erakusten zieten raketan jokatzen. Eibarren bazeuden oso famatuak hiru, Tolosan bazegoen besten bat, Zarautzen usten dut, datuak orain ari dira ikerketa aurrera joan ala datuak ari dira agertzen da gauzak berritzen. Baina Euskal Herrian bazeuden eskolak, eta eskola horietan ibiltzen zian neskatoak fitxatzen zituzten normalean lehendabizi Madrid la Barcelonako frontoietan. Ta gero handik batzuk onenak, zianak, salto ematen zuten Kubata Mexikora. Baina Euskal Herrian dakigula historian zehar hiru frontoi bakarrik egon dira, Donostian, Bilbon eta Eibarren. Eta ez da oso sonatua izan, gaizki ikusia zegolako.
Emakumeak espazio horretan egotea, ez da?
Hori da. Naiz eta zuk alabarraketista biali, eta bueno, arek altzunean diru bat bialiko zuen etxera bueltan, ez, irtenbide ekonomiko bat bezala, gertatzen zen, lotxa ematezela askotan, baiz, igual herri txikietan eta baserri munduan, eta orokorrean euskal jendartea oso itxia zen, eta pentsatzea zure alaba, ba, 14-15 urtekin, 16, ez, adin hortan joten zialako, frontoian zebilela, apustu giroan zebilela, eta gau zebilela, ba,
espektakuluaren munduan, ez da?
Hori da, oso lotxagarria zen, ordun asko esate zuten, neskame jontziala. Eta da, kuriosoa da, ez, Madrid da Barcelona, Kubata, Mexikoko frontoietan izarrak zianak, eta prestigio bat zutenak, eta prestigioa zuten, kirol mailan sekulako maila zutelako, adibidez hitz egin dugu Maider Mendizabal palista mundialistarekin, beak oso ondo ezagutzen ditu frontoiaren sekretuak, eta beak aitortzen du emakume hauek egiten zuten kirol jarduera, oso zaila zela.
Teknikoki
bere zailtasuna zeukala eta gaina arriskatua zen, kaskori gabe jokatzen zuten eta pilota larruzkoa zen eta hor disgusto bat baino gehiago egonda eta hildakoren bat ere tartean. Baino etxean, ba hori esan beharrean, ez? Ba harrotasun guztiarekin nere alaba kirolari profesionala da, ba lotxa ematen zien eta hori ba batzuk esatu zuten neskame joan zian.
Garaian politikoki zuzenagoa zen orduan neskame joatea.
Hori da. Orduan hori ere pixkat penaz bizi dut nik, ez esatezu. Gaina etzaia aitortu induten ibilbidea. Ez da iritsi gureganaino behaien historia eta gaina behaien etxean gezurretan ibiltzen zian arro egoteko moduko motibo bat zenean, ez? Goi mailako kirolariak zirelako, ez?
Kirolari profesionalak hortik bizitzeko aukera izan zutenak eta emakumezkoa gainera.
Lehenengoa gainera, ze gero horre badago beste historia bat polita, 1980an itxizan azkenengo frontoia, Madrid frontoia hori izan zen azkena ibilizana, hor adibidez bukatuzun bere karrera edo txikita da Izarnak, oso Gloria Agirre oso famatua izan zen bere garaian, eta hor hasi zuten epaitegietan beste borroka bat, emakume hauek, ze naiz eta profesional moduan aritu, ez zitzaien aitortzen ez gizarte segurantzarik, ez pentsiorik, ez ezer. Orduan, frogatu behar izan zuten epaitegietan, harreman profesional bat izan zutela, enpresa hoiekin, gainera bazaukaten bere kontratuak eta bere gauzak, eta jurisprudentzia egitea lortu zuten. Eta aitortu zitzaien baietz, egin zutena lanbide bazela, egin zutena ibilbide profesional bazela eta beren pentsioa lortu zutela. Orduan alderdi horretatikan ere nabarmentzeko moduko
zigiluta guzti.
Orduan. Bai, eta bueno, pozgarria da ere. Eta oso historia apasionantea.
Bostekin egon zarete zuek, ezta?
Bai, gero egin genuna zan, bueno, pixkat historia kontatu eta arpegia jartzearren, elkartu genitun hemen redakzioan egun batean bost raketista profesional izandakoak eta egia esan oso goiz polita pasaen un elkarrekin, ezako polita izan zen, ez? Ikuste emakume hauek, ba, nola, ze bizimodu desberdina izan duten, bere belaunaldiko emakume askorekin.
Hori da, neskame joan dako batzuekin eta.
Hori da, edo etxean neskame geldituko batzuekin konparatuta, eta zenbat mundu ikusi duten, eta ze naturaltasunekin kontatzen duten, ez? Egon ginen soroarekin, bueno, esango ditut behaien ez izenak, zer raketista bezala ez izenak zituzten, ez? Ba, Soroa, Asteasu, Agustina, Emili eta Txikita da Izarnarekin. Bueno,
horrela ezagun egin zirenak.
Horrela egin ziren ezagun. Gero, bueno, bakoitzak bere izena bizenak ditu. Eta hori, ba, kontatu ziguten pixka bat, nola bakoitza, ba, nola iritsi zan frontoira, nola iritsi zan debutatzera, ze hauek, bueno, federazioan proba pasara hartzuten debutatu baino lehen, eta ze bizimodu klase izan duten, ba, raketista izan diren bitartean. Eta ondorioa da, ne, artea deten ondorioa, denak esatutena oso ondo pasatzen zutela. Lanbide bazen, gogorra zen, egunero jokatzen zuten, fisikoki egon behar zuten forman, eta ala zeuden, baina bai sensazioa beti ematen dutena da, ze ondo pasatzen genuen, ez? Eta nola, ba, bizimodu bat ibili duten, hori, esan deuna, bere belaunaldiko emakume askoren oso desberdina. Eta munduan zehar nola ibili dian askatasun guztiarekin, ez? Adibidez, Asteasuk kontatzezun naturaltasun guztiarekin bea Madrilen bespa zibiltzezala. 1940 urtean ari.
Eta garaiko egoerari begiratu ziren lujo bat izango zen.
Bai, eta Mexikoa juntzanean ba, auto deportiboitako bat zeukala. Beak naturaltasun guztiarekin kontatzezun eta gainean nahiago zunez kontatu, ez? Humiltasunetik eta. Baina, bueno, adibidez, Mexikon eta izarrak ziren eta kaletik bakarrik ezin zuten ibili, ikusmina handia piste zuten, sinadurak eskatze zizkieten, badago argazki bat argitaratuko duguna bihar Gary Cooper aktorearekin agertzen da. Ordun, ba bazian garai hartan gizarte hartan, ez? Ba bueno, emakume famatuak edo izarrak baziren
bai, Hollywoodeko enparekoak.
Bai, eta bueno, ordun, adibidez Emily Valentziarra da kasualidadez Euskal Herrian zegon bisitan eta etorri zan gure mai ingurura eta berak esaten du, ez? Ba, ligatzen ez zuenak ez zuelako naiz. Orduan, nik uste 80 urteko emakume bat entzutea gauza batzuei buruz hizketan holako
bai.
Patxadakin da, holako zoriontasunakin, netzako oso gauza...
Bizitza ereduaz gainak oso, klak bat ere suposatu zielako euren
bai,
kontzientzian.
Bai, eta ba, polita, oso polita izan da.
Artuta irakurtzeko arduan, emakume raketisten historia hori, luz eta sakon jasoa gaur zortzin, beraz patxadaz hartzekoa. Sakonean landutako gaia hori, eta beste kontu batzuk ere badakartzazu. Kasu honetan, aman erabez ere hitz egin behar diguzu, Kariben eta Latinoamerikan geroz eta gazteago aurdun geratzen diren, eta kaso sarritan behartuta geratzen diren, emakumeen kasu ez idatzi duelako Ainara Lertxundik zuenean.
Hori da, Ainarak egin du reportaje bat ama nerabeen inguruan edo, ba, pixka bat nabarmenduz Latinoamerikan eta Karibean aurdunaldi goiztiarrek gora egin dutela azken urteetan, horre Paraguain izan da kasu bat oso entzutetsua, 10-11 urteko neska bat aurdun gelditu zen, bere aita ordeak bortxatu zuelako, eta ez zioten usten abortatzen, eta bueno, horre mundu mailan eta nazioarte mailan mugitu den eztabaida bat izan da, eta pixkat mai gainean jarri duena realitate bat oso bortitza dena, ez? Adibidez, Paraguain, 14 urte baino gutxiagoko 600 neskato ama bihurtzen dira urtero. Eta aurdunaldi gehienak sexu indarkeriaren ondorio izaten dira, baina abortua debekatuta dago eta bakarrik onartzen da amaren bizitza arriskuan denean. Orain, ze ulertzen duten arriskuan denean amaren bizitza, ze adibidez neskatonen kasuan 10 urte zitun 34 kilo pixatzen zitun eta hala ere erditu egin behar izan du ez diotelako utzi abortatzen, ba bueno. Horre ere legeak badakizu direla erabiltzeko norberaren
bai, relatiboak eta interpretatzeko aukera ematen dutenak.
Bai, eta Ainarak bueno, jarri du realitate bat oso bortitza egiten zaiguna guri, ez, gure ikuskera ontatikan, ze borondatez kontra izaten dira aurdunaldi gehienak, eta arrazoi desberdinak daude, genero indarkeria da nagusiena, ez, violentzia fisikoa, simbolikoa, ekonomikoa, edo psikologikoa. Genero desberdintasuna ere hor dago, giza eskubideak egikaritzeko oztopoak hor daude, sexu violentzia eta indarkeria, pobrezia, heziketa sexuala eta familia plangintza ez dala existitzen. Orduan, bueno, badago bortizkeria alde batetik, beste batetik informazio falta eta plangintza falta. Eta bueno, ba, nazio nazioarte mailan giza eskubideekin lanean ari dan elkarte bat baino gehiago martxan jarrita dago, ba, honen aurrean zerbait egin behar delako.
Bai, eta kaso errealitate gogor horretan topo egiten duten mila injustizia, beraz gain hartu dutenak. Eta gurera itzuliko gara berriz, iganderako antolatu duten Euskal Herriko erdigunerako mendi martxaren ingurukoak aipatzeko amagoia.
Bai, Aimarrek egin du reportajea, igandean izango da itzordua, esan dezun bezala, eta badago Irurtzungo Iratxo menditaldea, Sakanako mendizaleak eta independentista sareak antolatu dute mendi martxa bat Euskal Herriko erdigunera. Piskal lurraldetasunaren martxa deitu dutena, eta bueno, egon geha lehen txantxetan, ez? Zein ote dan
Euskal? Zein ote dan, ez? Euskal Herriko bihotza erdigunea, bai, zein ote den.
Seguru denek bere herriaren inguruan.
Okatzen
dula. Baina hauek esaten dutenez, eta ala da, nunbait, Euskal Herriko erdigunea handia mendilerroan dago, Beriain tontorrentik oso hurbil. 1236 metroko altueran, handia mendilerroan esan bezala, Beriainetik gertu-gertu leku izugarri eder batean, hori espero genuen. Felix Isasak egin zuen 2004 urtean, esan zuen, nahi dut jakin zein den Euskal Herriaren erdigunea, eta orduan egin zuen ikerketa sakon bat, ezta? Azalera guztia hartu zuen kontutan, Euskal Herriaren azalera guztia, eta koordenatuen bataz bestekoa atera zuen. Eta orduan modu horretan erdigune geografikoak distantzia guztien bataz bestekoa eta puntu guztien oreka jasotzen duela azaldu du. Beak esan du hau dala.
Konprobatuta hartuan, eh?
Bai, izan dezakela errore eremua 250 metrokoa, baina hortxe. Kokatzen dala, esan dugun bezala mendilerro horretan. Eta bueno, ba aitzakia politori hartuta mendi martxengo dute. Igandean.
No, songi, ba, eguraldiak ere lagun dizaietela, mendi martxa horretan parte hartuko duten, sakon landutako bat ekarri dugu, beste pare bat ere bai, Amurilla hartuko duzu gehiago, horretan utziko dugu amagoia.
Horretan utziko dugu.
Vale, konforme, ba, irakurlei eta entzulei, erosita irakurtzeko deia egingo diegu orduan. Amagoia Mujika, gaur zortziko arduraduna, mila esker, biharko aldearen lagin hau zebrabideko entzulei aurreratzeagatik, eta bi aste barru, izango dugu elkarren berri.
Hoxe.
Segi ondo, aste buruan.
Berdin, aio.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.